te vi. No te vi ni obvio da vez ni vi. Te vi, no te vi.